Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir adresi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil Görüşəmizin qonağı isə vəkil Xalid Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər çöllərdə. Mən əmrə kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vururum. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
10 faizi maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın kontrolüsta, kontrolüsün idarənlüsta. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəkin, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Şamaxının 1-ci çaylı kənd bələdiyyəsində ara qarışıb, məhsəb itib. Bələdiyyə üzvləri yığışıb, öz sədrlərini məhkəməyə veriblər. Onlar iddia edirlər ki, bələdiyyə sədri Sədaqət Cəbrayılov kəndə can yandırmır. Kənddəki örüş yerlərini və əkin sahələrini satıb talayır. Bələdiyyə üzvü Əziz Baba Fətullayev danışır.
Cəbrayılov Sədaqət Abbasoğlu 2010-cu ilin yanvar ayının 27-sində bələdiyyənin sədri seçmişik. Seçildiyinə may ayına kimi demək işləri may ayından bugünkü günə kimi işləmir. Avqust ayının 27-sində 2010-cu ildə biz bələdiyyə üzvləri 7 nəfər bələdiyyədən ibarət yığışıb protokol iclas tərtib eləmişik və onu bələdiyyənin sədr vəzifəsindən kənarlaşdırmışıq. Həmin protokolun birini Ədliyyə Nazirliyinə göndərmişik, birini Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə. Ədliyyə Nazirliyindən bizə məktub gəldikdən sonra icra hakimiyyətinin birlikdə bir yerdə. Biz məhkəməyə müraciət eləmişik.
Sizə gələn cavabda nə yazılıb ki? Yəni sizin
cavabda bizə Ədliyyə Nazirliyindən belə gəlmişdi, bələdiyyənin iş mərkəzindən Mehdi Səlimzadədən ki, biz demək müraciət eləyəm məhkəməyə bunun qanun hərəkətləri barədə. Belə ki, onlar gəliblər də Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri bizdən gizlin onları aldadıblar. Protokol tərtib edib, güya bələdiyyənin iş mərkəzi gəlib bunun için tərtib yaxşı maarifləndirib. Halbuki biz o demək məhkəmə vaxtaşkar olundu ki, həmin protokol da saxtadır. Yəni bələdiyyənin bugünkü demək hal-hazırdakı zorla zəbt edib saxlayan insan Cəbrayıl Sədaqət Abbasoğlu may ayından sonra bugünkü günə kimi yazdığı protokolların hamısı saxtadır. Çünki bir dənə gözə dəyəsə iş görülməyib və bir gün nə deyəsən icra sarılmayıb. İndən bir dəfə ola bilər 3 nəfərdən 2 nəfərdən ibarət çağırarsa. Belə ki, il yarım müddətində də Çağlı kəndində bir dənə iş gözə görüləsi işlər olunmuyor. Günləri cəmaat nəmə örüş sahəsinin, taxılların hamısı məhv olub, ota saxlayamaq olmur.
Bələdiyyə sədrini verdiniz məhkəməyə?
Bəli, vermişik. Bələdiyyə
məhkəməyə. Nəticəsi necə oldu?
Demək, bələdiyyə sədrini biz məhkəməyə verəndən sonrasında məktəb bir dənə müəllim icra nümayəndəsi tərəfindən öyrədildi, gəldi dedi ki, bu sənəddə mənim adım yoxdur, yalandan. Qol saxtadır, bilə-bilə ha. Narışın deməkdə məhkəmə də, demək qanunçuda var ki, vətəndaşın onda ekspertə getməlidir. Göndərdi ekspertə, ekspert hələ 2 ayda bundan sonra vaxt gələcək.
İndi bələdiyyə sədrinin vəzifəsini müvəqqəti olaraq Əli Mustafayev icra edir. O da Sədaqət Cəbrayılovun fəaliyyətindən yerdən göyəcən narazıdır.
Əvvəla biz avqust ayından onun fəaliyyətini dondurmuşuq. 6 nəfər bələdiyyə üzvü. Fəaliyyətini dondurmuşuq. İşimiz məhkəmədədir. Şamaxı rayon məhkəməsində. Bugünkü gündə bizə məlumat gəlir çatır ki, yer cəmaatın örüş sahəsi bölüşdürülüb, satılıb. Cəmaat deyir ki, qardaş, mən hara gedim bəs? Mən bura pul vermişəm. Bələdiyyə məndən 7 başqa yarım pul alıb. Mən deyir, pulumu kimdən alım onda? Kiməsə arxayındır bu adam. Bax, o yeri orada satıb, bu yeri burada satıb. Biz onu çıxardıq. Fəaliyyətini dondurmuşuq avqust ayının 27-sində. Ona baxmayaraq da ondan bəri yenə elə bildiğin eləyir, bilsən bir kimsə bunu müdafiə eləyir. O da gəlib bax burada bu cəmaat bələdiyyənin yerini satıb, bax bu örüş sahəsini, cəmaatın örüş sahəsini. İlim günün bu vaxtında ölkənin prezidentinin belə bu qanlı qadalı bu korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar belə qərarı ilə, fərmanı ilə bu məhəl qoymur heç nəyə.
Sədaqət Cəbrayılovsa ittihamlarla razılaşmır. Deyir kənddə ondan narazılar varsa başına and içenler de az değil.
Esassızdır da, onlar burada rayonda da hamısı bilir, rayon aparat işçileri hamısı bilir ki o esassızdır.
Onların şikayet.
Bəli, bəli, o hələ məhkəmədə verilmişdi, məhkəmədə hələ indi qərarı gözləyir, ucu həll olub, o ekspertə göndəriblər, onlar fikrini qonular çəkmişdi, göndəriblər ora. Orada indi gələndən sonra qərar veriləcək.
Bəs bunlar niyə görə belə sizdən şikayetçi olsunlar ki, Sədaqət müəllim, yəni nə var aramızdakı?
Heç nə, burada heç bir şey, nə uçurulub, nə dağılıb, nə yeyildim, nə bir şey, heç bir şey. Prosta qohum ağrəbədir, yığışıb oraya, elə də üzvlərindən qohum ağrəbədir, yığışıblar, istəyirlər ki, məni çıxardılar, bu rayon da bilir, hamı bilir. Məni də istəyənlər var, məni tərəfdə, onlar tərəf, onlar tərəf. Ona görə danışıq söz söhbət var.
Deyirlər, örüş yerləri satılır, taxıl sahələri satılır, məhv olur.
Satılıb, örüş yerləri elə həmin adamla yazan adam var, ha. Yazan adam özü bir bələdiyyə sədri olubdu əvvəl. O çıxıb, mən girmişəm. İndi gəlsinlər, bacalırsa, gəlsinlər, yoxlayaq, dokumentdə burada. Fikrin dokumentlərdir, yazın müqavilədir, bağlayıb, nə pulun köçürdüb, nə heç bir şey eləməyib. Bax, özlərindədir günah olar. Bacalırsa, əlləri nümayəndə öz gəlirsə, gəlsin burada yoxlasın, ha, hər şey aydın olacaq olur sizə.
Yazan adam deyəndi ki, sizdən əvvəl kim olub ki, bələdiyyə sədri?
Bizdən əvvəl olub, deməli, qeyri-qanuni. Əzbaba Fətullayev, özdəki qeyri-qanunu.
Hansı illərdə?
Bu deməli 2009-da da. 3 aydan sonra o apellyasiya məhkəməsi qərar verib azad edib.
Çıxardıb da onun bələdiyyə sədrliyindən elə məhkəmə.
Bəli, əsas var ya burada, əsas. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı var burada bizdə.
Niyə görə çıxardıb ki?
O bilirsən qeyri-qanunu olaraq əvvəlki bələdiyyə sədrin qeyri-qanunu işdən çıxardıb. Yığışıblar orada. Nə maxinasiya yaradıblar, nə qayıblar çıxardıblar o işdən qeyri-qanunu. Ondan sonra o da təzədən iddia qaldırıb, həmin ondan əvvəlki bələdiyyə sədri. İddia qaldırıb, ondan sonra gedib apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə ilə qərar veriblər ki, həmin girdiyi gündən ləğv olunsun bunun bələdiyyə sədri. O da peçəti, ştampı verməyib. İl yarım işləyib qeyri-qanunu. Satsa sənədlər də yazıb qoyub buraya.
İndi tərəflər məhkəmənin gələcəyi son qərarı gözləyirlər.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta qrasqasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlilində biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Birinci qrup əlil Qabil Quliyev Şamaxıdakı bir saylı ruhi əsəb ixtisaslaşdırılmış internat evindən qaçıb. Deyir ki, qalmağa yeri olmadığından bir neçə gündür ki, Bakıdakı qəbirsanlıqlardan birinə sığınıb. Əlilin sözlərinə görə bir qədər əvvəl internata yerləşdirilən bir keçmiş dustaq onun gününü göyəskiyə büküb. O da canını götürüb internatdan qaçıb. Özünü dinləyək.
2 ildir mən buradayam. Yəni bütün şəraitim, hər şey öz qaydasındadır. Yəni müdiriyyət tərəfindən də mənə köməklik olubdur. Fevral ayının 18-də bura bir nəfər xəstə gətirdilər, yəni türmədən buraxılıb gəlibdi. Bu gələndən sonra mənim həmən gündən gələndən 6 gün, 7 gün keçəndən sonra mart ayının 13-sinə kimi mənim onunla davadalaşım oldu. Ortalıqda konfliktimiz var idi. Ondan sonra arada bir başqa bir söz söhbət olmasın deyə mən məcbur oldum, oradan çıxdım ki, yəni aramızda başqa bir haqqı hesabzadı olmasın.
İndi harada qalırsınız?
Hal-hazırda mən qalıram qəbirsanlıqda.
Hansı qəbirsanlıqda?
Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinasiyanın yanında qəbirsanlıq var, bazarın arxasında. İstədiyim odur ki, yəni həmən bu adam buradan çıxsın, getsin. O çıxıb gedəndən sonra mən İstəyirəm ki, qayıdım, gəlim internata.
Həyatıma təhlükə olduğuna görə qorxursam.
Mən
təhlükədədir,
bəli. Mən qorxuram. Mən özüm birinci qrup əlilərim, bir ayağım yoxdur. balaca uşaq məni itələsə yıxıla bilərəm. Mən qorxuram. Mənim üstümə 1-2 dəfə bıçaq çıxardıbdı bu adam. Özü də ölümlə yatıbdı. Öz arvadını öldürüb, atasını öldürübdü. Mən də qorxuram ki, yəni mən ora gələndə məni öldürüb eləyə bilər.
Bir saylı ruhi əsəb ixtisaslaşdırılmış internatın direktoru Mübariz Məmmədova zəng edən kimi gözünü yumub internatdan qaçmış əlildən o ki var şikayətləndi.
İnsana qorxas olmayan bütün hərəkətlər var onda. Nazirdən belə yazmışdım. Niyə nə qayraq? Biri də çağırır ona görə. Nə bilim onu qızışdırır ki, sən qorxursan, niyə işmişsən? Bax belə hərəkət.
Bu adamın sabah hardasa başqa bir yerdə yıxılıb hansısa bir qəbristanlıqdan ölüsünün çıxması məlum olsa ki, bu oradan internatdan kənarda bu adam yaşayıb ölübdü. Bu sizə
o ağıllı adamdır. O dəli deyil, mən onu gedəm sürüyəm gətirəm. O istədiyi vaxt gedir, istədiyi vaxt gəlir. Ağıllı adamdır. Dəli olsa indi axtarışa verərdim onu, zad eləyərdim. Çıxarmışam müvəqqəti bu dövlət təminatından. Deyirəmişəm dünən axşamdan gəlirəm ki, nədirsən orada? Çıx gəbərdən ha. Deyir gəlmirəm. Onun otağına baxasız. DVD-sindən belə, videosundan belə bütün özə adlı otaq vermişəm ona. Mən o balama eləmədiyim hörməti onu eləmişəm. İnan ki, inanın nə gecəm var, nə gündüzüm. Başlayır bunu qızlandırır. O da arağı içir, gedir özü kəsir. Bir ikinci dəfə polis gəlib də başıma nə oyunla aşmayıblar. Məcburiyyət qarşısında qalmışam ki, içsin də mən buradan uzaqlaşdım. Çünki gecə mənim nə gecəm var, nə gündüzüm. Xəstələri, bütün işçiləri canım boğazları yoxdur. Təhmin yoxdur. Xəstələr də ərzə yazıb onları. Xəstələr, hamısı. Bir nəfər yoxdur ki, ona razı olsun burada bacım. Prokurora demişəm, polisə yazmışam, nazirimizə xəbər vermişəm ki, bax, belə bir vəziyyətdir. İki tur evşə burada yola girdim.
İnternatın direktoru dedi ki, qoy Qabil Quliyev bir neçə gündə bir təhər başını saxlasın. Onu narahat edən xəstə başqa internata yerləşdirildikdən sonra təhlükəsizliyinə arxayın olub internata qayıtsın.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy
bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Səxavət Əliyev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə şikayət edib ki, Türkan qəsəbəsindəki daş karxanalarından birində uzun müddət traktorçu işləyib. Ancaq əmək haqqısı ödənilmədən işdən qovulub. Deməsinə görə onu işə götürmüş Anar Abbasov adlı şəxsin indi ona 2500 manatdan artıq borcu var. Ancaq ödəmək istəmir. Hər dəfə pulunu almaq üçün Anar Abbasovun yanına gedəndə sonuncu ona deyir ki, mən səni tanımıram. Səxavət Əliyev danışır.
2007-ci ilin avqust ayının 8-də onların özünü xahişi ilə mən ora traktorçu vəzifəsinə qəbul olundum. 2009-cu ilin iyulun 25-nə kimi orada işlədim. 2600 manat pulum kəsirlə ödəmədilər onlar. Heç bir günahım olmadan da mənə işdən azad elədi.
Siz ümumiyyətlə pulsuz işləyirdiniz?
Günlə.
Günəmuz dediniz?
Günəmuz. Deməli, indiki pulundan 20 manat, günə 20 manat işləyirdim.
Bəs gündəlik almırdınız?
Elə olurdu ki, görsən ki, kariyer işləmirdi, eləmirdi. Biz işləyirdik, amma kariyer daşlatılmadığına görə bizim pulumuzu vermirdilər.
Əmək müqaviləsi vardı aranızda?
Heç bir əmək müqaviləsi də olmayıb. Nə də ki, məndən istənət tələb eləmədilər işə qəbul olanda.
Bəs aranızda belə bir danışıq var idi ki, daş satılmasa, yəni məhsul satılmasa sizə həmin günə pul hesablanmayacaq?
Elə bir söhbət olmadı. O mənlə gələn danışanda elə danışdı ki, iş oldu, olmadı, sən gündə 20 manatı alacaqsan.
Bunu sizinlə konkret kim danışmışdı?
Abbasov Anar.
Vəzifəsi nədir?
Kariyeri işlədən diyor, kariyeri işlədən.
Sizdən başqa orada işçi çox idi?
Haradasa 10-12 nəfər, 15 nəfər əcən işçi var. Özəl də bu Türüş Kapraçvidə daş karxanası. O daş karxanası yerləşir keçmiş Əzbəyov, indiki Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsində.
Hal-hazırda sizə nə qədər borcu var Anar Məmmədovun?
2600 manat. 2007-ci ildən 2009-cu ilə kimi.
Siz 2 il ərzində qətiyyən pul almamısınız?
Almışam. Bunlar almadığım pullardır.
Səxavət Əliyevin şikayətçi olduğu Anar Abbasovla da danışdıq. Ancaq fərqli bir söz eşitmədik. Səxavət Əliyevə nə demişdisə, bizə də onu dedi. O deyir ki, siz ona 2500 manatdan çox işlədiyi pulu ödəməlisiniz.
Səxavət Əliyev, mən onu tanımıram.
Necə tanımırsınız?
Tanımıram, tanımıram.
yandı.
Yəni belə bir işçimiz olub ümumiyyətlə?
Yox, yox.
O sizdən polisə də şikayət verib.
Şikayət edib araşdırıblar da onu da.
Nəticə necə olub?
Nəticə olunub ki, mən bu adamı tanımıram. Böhtən adam.
Səxavət Əliyev deyir ki, Anar Abbasovun hərəkətlərindən Daxili İşlər Nazirliyinə də ərizə yazıb. Nazirlik də ərizəsinin araşdırılması üçün Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə göndərib. Ərizə araşdırılması üçün bölmənin tədqiqatçısı Asif Zeynalova verilib. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanına müraciət eləmişsiniz?
Bəli, bəli. Mən Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Şöbəsinə yazmışdım. Onlar da göndərdilər Mərdəkana, yəni Əzbəyov rayonunun Mərdəkanın 1 nömrəli polis idarəsinə. Orada da məşğul olmadılar. Axır nəticəsi oldu ki, pul vermir.
Ümumiyyətlə, siz polis bölməsinə çağırılmışsınız. Bir, sizdən izahat alınıbdır.
Bəli, məndən izahat alıblar. Bu 5 ay bundan qabaq. Onu məndən üzləşdirməliydilər. Bir yerdə bizdən sorğu-sual aparmalıydılar. Nəsə mən ora getdim o bölməyə. Gəldim, gördüm, mədədi ki, Anar burada idi, qalmadı, gözləmədi, çıxdı, getdi.
Səxavət Əliyevin problemi ilə bağlı bölmənin əməkdaşı Asif Zeynalova da müraciət etdik. Hazırda bölmədə əməliyyatçı işləyən Asif Zeynalov dedi ki, məsələ araşdırılıb və Səxavət Əliyevə bildirilib ki, o buna görə polisə yox, məhkəməyə müraciət etməlidir. Deməsinə görə ki, Daxili İşlər Nazirliyindən sizin bölməyə gəlib ki, ərizəsi araşdırılsın, ancaq şikayət edir ki, araşdırılmır. İş də sizdədir.
Biz onun müraciət etmişik ki, sizin mülkü məsələləri kimi məhkəməyə müraciət edəsin. Biz ona nə baxacaq? Mülkü məsələləri siz bilmirsiniz, polis baxmır, məhkəmə baxır.
Bəs niyə görə Daxili İşlər Nazirliyi sizin üstünüzə göndərib onu?
Müraciət edib, indi ola bilsin ki, orada dərəcuzu faktı olub-olmaması ilə əlaqədar göndərib bizim üstümüzə. Biz ona demişik ki, özü onunla rəsmi müraciət olunub, rəsmi də cavab verilib o adama. Mən ona neyə bilərəm ki, o rəsmi müraciət olunub, rəsmi də cavab verilir. Mülkü məsələdir, biz ona məsləhət eləmiş üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Amma o məktubu almayıb axı sizdən deməsinə görə ki,
məktubu rəsmi... almayıb, valla, mənim onun rəsmi qeydiyyatı burada yoxdur, xardasa yoxdur. Mən ona nə deyə bilərəm ki, o, ola bilsin, o məktub gedib ona çatmayıb, ola bilər. Amma biz ona rəsmi tapşırıqlamışıq, belə bildiriş demişik, özü ilə görüşmüşük, demişik ki, müraciət elə məhkəməyə.
Şifahi demişsə, yəqin ki, əgər rəsmi...
Mən yəni, şifahi də demişəm, amma məktub da göndərmişik. Məktub gedib çatıb, onu valla dəqiq deyə bilmərəm.
Amma o işlədib, onun pulunu vermirsə, bu dələduzluq yoxdur burada.
Onu siz deyirsiniz də, onu mən yenə deyirəm, o yenə də mülkü məsələdir də. Mülkü məsələ ilə dələduzluğu səs almayın. Dələduzluq orada mən belə başa düşünəm yoxdur. Yəni, bu mülkü məsələdir, pul borcu var bu adamın ona. Borc məsələsidir, borc məsələsidir, yenə deyirəm, məhkəməlikdir. İşlədib verməyib, bir yoxumdur vermirəm. Burada onu nəsə vəd edib aldatmayıb ki, o dələduzluq başqa şeydir. Dələduzluqda gələn nəsə vəd edə, allada, pulun ala ki, səni iş düzəldirəm, nəsə eləyirəm, o dələduzluqdur. Amma burada bu fəhlə işçi münasibəti olubdur. Burada nə dələduzluq ola bilər ki?
Ümumiyyətlə, Anar Abbasov nə deyib, nə deyir vermir ki, pulunu bu adamın?
Valla, Anar Abbasov deyib, mənim ona borcum yoxdur, yalan deyir, mənə şər atır. Belə. Onun elə özü ilə getmişdi. Mənim yadıma düşdü. O adamın özü ilə getmişdi ora. Orada onun işçiləri dedilər ki, bəs belədir, belədir.
İndi işlədiyi və almadığı pulları tələb etmək üçün Səxavət Əliyevə məhkəmə qapılarını döymək qalır.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə vəkil köşəsində vəkil Xalid Bağırovu dinləyək.
Soruşmaq istəyirdim ki, torpaq
bağlamdan sonra onu eğer forum teyirsen orada resim ne giderdi? Onun başlangıcı. Yani ki katastrofdan bir yerde katastrofı verirsen sonra torpağa forum teyirsen. Sonra önce arkitekturun yanına gidersen. Bak o torpağa forum teyirleyen vakti. Yani kartaya düşen vakti resim ne giderdi? Var mı? Sağ olun minnettarım.
Onun esas öğrenmek istediği kadastrla bağlı. Torpağın kadastrolaştırmasıyla bağlı rüsumdu. Vatandaşa bildirir ki Azərbaycan Respublikasında torpaq sahələrinin kadastrolaşmasını Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritə Seçmə Komitəsi həyata keçirir. Həmin komitənin də həyata keçirdiyi kadastrolaşdırma məsələsi dövlət proqramı olduğu üçün, dövlətin marağında mənafeyinə aid olan məsələ olduğu üçün və dövlət tərəfindən həyata keçirildiyi üçün, yəni öz mənafeyinə uyğun belə bir kadastrolaşdırmaya vətəndaşlardan rüsum alınmır. Bu dövlətin vəzifəsidir. Bu vətəndaşlar bunu arzulasalar da, arzulamasa da bu kadastrolaşdırma aparılmalıdır. Kadastrolaşmaq üçün dövlət rüsumu nəzərdə tutulmasa da, həmin torpaq sahəsinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatə aldırmaq üçün rüsum nəzərdə tutulub. Belə ki, orada həm daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatə alınmaq üçün, həm də ki, həmin torpaq sahəsinə dair texniki sənədlərin verilməsi üçün dövlət rüsumu var. Qeydiyyat üçün nəzərdə tutulan rüsum 30 manat təşkil edir. Texniki sənədlərin, eskiz planların verilməsi üçün, texniki planların verilməsi üçün sənəd rüsum 50 manatdır.
Sənət probleminə görə zəng vurmuşdum. Mən Rusiyada vətəndaşlığım yalnız orada olubdur. Sonradan 2000-ci ildə Azərbaycanda qeydiyyata düşmüşəm. Sonra 2007-də Azərbaycanda demək olar ki, orta təhsilimi, məktəbimi Azərbaycanda davam etdirmişəm. Azərbaycandan sonra İsmayıllı rayon Qalaca kənd orta məktəbdə təhsilimi başa vurmuşam. Sonradan mən ora əskərliyə çağırılmışam. 2007-ci ildə oktyabr ayında əskərliyə getmişəm. Əskərlikdən qayıtdıqdan sonra ailə həyatı qurdum. Vəsiqəmin dəyişilməyinə görə pasport sola yaxınlaşdım. Sonra da mənim sənədlərim burada alındı və dedilər ki, sizin sənədləriniz qanunsuzdur.
Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlıq 1998-ci ilin 7 oktyabrında qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə nizamlanır. Həmin qanun müddəalarına görə bu qanun qəbul olunub qüvvəyə mindiyi günədək Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər bir vətəndaş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı almışdır. Burada məsələ belə nizamlanır ki, yəni 1998-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilmişdir. Amma bizim şikayətindən göründüyü kimi o 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasında yox, Rusiya Federasiyasında yaşadığı üçün o Rusiya Federasiyasının analoji qanununa görə Rusiya Federasiyası vətəndaşlığı aldığından Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub. Şikayətçinin işinin hallarında belə bir hal var ki, o 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata düşüb və Azərbaycan Respublikası vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikasına qarşı, dövlətinə qarşı öz xidmətini göstərib, vəzifəsini yerinə yetirib və hərbi xidmətə yollanıb. Belə çıxır ki, 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər dövlət ona öz vətəndaş kimi qəbul eləyib və o da ki, Konstitusiyanın 52-ci maddəsində də vətəndaşlıq göstərildiyi kimi hər bir Azərbaycan Respublikasının siyasi və hüquqi bağlılığı olan və Azərbaycan Respublikasına qarşı öz hüquq və vəzifələrini yerinə yetirən hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni bu da 10 il ərzində dövlət bunu öz vətəndaşı kimi tanıyıb, bu da dövlətə qarşı öz vəzifəsini yerinə yetirib, gedib xidmət edib və bugündən sonra onun xatırlamaları ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyil, onun şəxsən təsdiq edən sənədinin alınmaları bir balaca dövlətin həmin şəxsə qarşı iştigallığı olardı. Dövlət bunu indiyə qədər vətəndaş kimi qəbul eləyib, amma o da dövlətə qarşı hərbi xidmətini yerinə yetirib, dövlətin hərbi silahlı qüvvələrinə çağırılaraq xidmət edib, orada öz vəzifəsini yerinə yetirib. Bu gün artıq dövlət ona xidmət göstərməli olduğu halda dövlət imtina edir onun vətəndaş olmasından. Əgər o hərbi xidmətdə olubsa, dövlətlə onun siyasi və hüquqi bağlılığı və dövlətlə hüquq vəzifələri aralarında mövcud olub, o artıq vətəndaş sayıla bilər. Hesab baxmayaraq ki, ilkin təməlində problemlərlə, problemli şəkildə vətəndaşlıq əldə etmiş olub.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidmət ilə millək.
Yönəldin onlara, baxıq, müşən olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radyosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil görüşəsində məsləhətlərini dinlədiyiniz vəkil isə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.